Hi, my name is Vince Rapisura and you can call me Sir Vince. I've been teaching personal finance and social entrepreneurship for the past 20 years. In this podcast, I'll be sharing with you stories and practical tips on personal money management. Tandaan, ang pagyaman na pag-aaralan. Ano ang solusyon sa maliit na SSS pension? Kasi sabi ni Estrellita Edmonds, very small pension ang nakukuha sa SSS. So ano po yung mga po pwede natin gawin na solusyon dyan? Pay the maximum contribution, especially in the last 5 years before retirement, to get the high average monthly salary credit. Yung 5 years po kasi na yan, yaan yung malaking chunk ng computation doon sa ating SSS pension. Pay the most number of years hanggang kaya mo. Huwag kang tumigil sa pagbabayad. Kasi yan po ay responsibilidad natin sa isa't isa din. Ano? Huwag tayong mag-miss, huwag tayong lumiban sa monthly contributions natin hanggat maaari. And then, pay your SSS loans ha. Kasi ibabawas po lahat ng mga interest penalty sa mga kung ano-anong mga charges pa dyan. Kapag mayroon kayong mga hindi nabayaran na loan at magpe-pension na po kayo. Okay? Sabi naman ni paano kung salary loan hindi po nababayaran? Ayan, ano daw ang mangyayari, no? So sa mga di nabayarang SSS loan, bayaran ng utang sa SSS agad-agad. Especially kung malapit ka na mag-retire, before retirement dapat bayaran mo na siya para clean slate ang computation. Huwag nang hayaang mag-past due to avoid penalties at kung hanggat maaari, kung hindi mo naman kailangan, iwasan na na mangutang sa SSS, di ba? Sapat ba ang ating SSS for retirement? Nako, hindi po. 21,000 ngayon nga, hirap na para sa akin lang ha, sa lifestyle ko. Ang estimate, yung SSS na makukuha natin na pension will cover about 30-40% of your basic expenses. So, pagkain, tubig, kuryente, pabahay, yung mga basic natin, mga 30-40% lang daw po yung makakover niyan upon retirement natin. So kulang talaga. Kulang pero crucial na foundation ito ng ating retirement plan dahil wala pa po akong nakita na private pension product na tatalo sa mga benepisyong ibinibigay ng SSS. Marami man tayong reklamo sa SSS, ang tagal-tagal man ng gobyerno sa mga pagpoproseso, ganyan. Pero sa totoo lang, wala pong tatalo sa mga benepisyo na binibigay niyan. No? Yung mga magulang ko po ay, ilan na ba? Si Mama ay 9 years na nagpe-pension, si Papa naman ay 12 years na nagpe-pension. At tuloy-tuloy pa rin naman nila na nakukuha, no? Maliit pero mas okay na kaysa wala. So ang gagawin natin, i-augment natin ito with socially responsible investments. Okay, so ano yung mga pwede nating pandagdag na investments sa SSS pension? So ayan ha, i-maximum natin yung ating monthly salary credit para mataas. Pag-ibig MP2 tayo, naku ako nga ngayon. Binidraw ko lahat ng aking pag-ibig MP2 kasi mayroon akong emergency na kailangang bayaran, di ba? So okay lang naman yon, pwede namang ibalik, di ba? Cooperative time deposit and share capital, yan po ang pwede nating paglagyan din for our retirement. Rural bank time deposit, government bonds, rental properties, yan po. Pwede nating paglagyan. Ano naman po yung mga pinagbabawal ko? Kung ang rason ng pag-iinvest natin, ang purpose ay retirement, ang negative list ko po ay variable universal life, stock market, equity and balance fund of mutual funds and UITFs, at saka mga cryptocurrencies at saka mga non-fungible tokens. Okay? So ang SSS po, magandang pundasyon para sa retirement natin. Ito po ay tulungan para maayos ang retirement ng bawat Pilipino at kulang kaya dapat dagdagan ng socially responsible investments. Ayan, ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napag-tunayan.
Handa ka na bang lumevel up sa savings mo? Join the SEDPI Kasosyo community and get started to be a social investor today. Step 1, umattend ng self-paced online pre-membership education seminar. Mag-sign up sa bit.ly/SEDPICOOPPMES now na! Step 2, i-deposit ang iyong initial share capital, membership fee at joint venture savings sa GCash, BDO Online Banking, BPI Online Banking, Maya, EasyPay or Direct Bank Deposit. Daming options, di ba? Sundin ang simple instructions sa bit.ly/ZPPay para makapagsimula. Step 3. Mag-login sa iyong ZPSRI online account at ipaalam ang inyong deposit. Go to bit.ly/ZPOnlineSRI at kami na ang bahala sa iyo. Ano pang inihintay mo? Sali na sa ZP Kasosyo ngayon and let's start building a brighter financial future together.